Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Zjistí víc. Já jsem David a mám tu i Kubu.
Ahoj.
A dneska se budeme bavit o něčem, o čem možná spousta lidí netuší, jak zásadní je pro naše každodenní životy.
Ano, jedno z nejpřehlíženějších a nejpodceňovanějších témat a tím jsou podmořské kabely. Ale nepřepínejte, nebude to technický díl, budeme se bavit hlavně o tom, jak jsou podmořské kabely důležité pro náš praktický a i politický život a o tom, jak extrémně strategická věc to je. A budeme se soustředit na přesahy do našich životů, takže bude to stejně zajímavý díl jako všechny ostatní, jenom ten název je techničtější.
Pojďme si teda říct, proč jsou ty podmořské kabely tak důležité pro náš život.
Zejména proto, že po nich vede 99% všeho internetu a ještě nějaký kousek.
To znamená, že bych si nepustil Netflix nebýt podmořský kabel.
Nejenom Netflix, ale nepustil by si ani Zjistí víc. Nepustil by si svoje internetové bankovnictví, neposlal by si rozhodně e-mail, rozhodně by si nemohl pracovat z home officeu a nenačetla by se ti ani většina stránek, které vypadají, že mají českou doménu, český hosting, ale naprostá většina stránek používá nějakou knihovnu ze zahraničí. Hezký příklad je třeba to, když půjdeš na zjistivíc.cz a seš uživatel z Čech, tak tobě se natahuje kód, který je taky v Čechách, v našem případě specificky v Malešicích, v takové budově naproti spalovně, ale to neznamená, že je všechno v pořádku, že nejdeš podmořským kabelem, protože sice ten kód té stránky ti jde z Malešic do Prahy nebo z Malešic do Brna a jde po zemi, ale naše hlasy, ta audio nahrávka je vždycky hostovaná u společnosti Buzzsprout a ta jenom v Americe. Dokonce i když si nás posloucháš přes Spotify, tak Spotify sice má evropský servery, ale má tam jenom informaci o tom, že jsme vydali novou epizodu, ale nemá u sebe to audio, to zase natahuje jenom z Ameriky. Takže by se ti nenahrála minimálně ta hlasová část a náš web konkrétně dotahuje nějaký důležitý další součásti z amerických serverů. Ty knihovny jsou hostované za mořem, což v normálním provozu není problém, ale když by se předušil podmořský kabel, tak si nenatáhneš nejenom Zjistí víc, ale většinu webu. Neotevřeš si seznam.
Počkej, to znamená, že by se ani naši podporovatelé na Patreonu nedostali k bonusovému obsahu?
No, ani Patreon by si nenatáhl, ale dokonce ani český weby by si nenatáhl, protože každý z webů, ať je to Seznam, ať je to Centrum, ať jsou to Mapy.cz, tak natahujou knihovny, které nejsou hostovaný v Evropě, natahujou se z Ameriky. Takže ve chvíli, kdyby došlo k přerušení kabelů, tak prakticky ten internet spadne, protože většina stránek se natahuje ze spousty míst na světě a ve chvíli, kdyby to nefungovalo, tak to není o tom, že by si načetl jenom ty weby, které jsou lokálně v Evropě a nenačetl by si žádný weby, protože i ty lokální v Evropě potřebujou ke své funkci něco, co jde pod mořem kabelem.
Čili zjednodušeně řečeno, bez podmořských kabelů by internet rozhodně nefungoval tak, jak funguje dneska.
Rozhodně by nefungovalo.
Tečka.
Tak. Častý dotaz je, když máme satelity, ale po satelitech jde méně než 1% komunikace a satelity se hodí k věcem typu máme vědeckou základnu na Antarktidě, která potřebuje být ve spojení s rodinou, tak tam je to super, tam si dáš přípojku satelitní a to je přesně to využití, nebo jedeš kempovat do pouště na safari, tak si na střechu toho vozítka dáš Starlink přípojku a telefonuješ si. Ale není to rozhodně na využití takového toho každodenního, tak jak používáme prostě internet, že se píchneš do zdi, protože jednak ta rychlost není pořád nic moc. Starlink sice slibuje, že bude mít 150 až 300 megabit, ale to jenom, než se jim ta síť zaplní, ale hlavně celková kapacita těch satelitů, i když je tam spousta, je mizivá. Já jsem to přepočítával, Starlink ukazuje tu specifikaci těch satelitů, podmořský kabely taky ukazují specifikaci toho, co jako zvládnou přenést a jeden podmořský kabel dokáže zastoupit zhruba 10 000 satelitů Starlink. A konstelace Starlinku má v nejlepší svojí podobě v maximálním množství mít 40 až 60 000 satelitů, to znamená, že má kapacitu zhruba jako 4 až 6 podmořských kabelů v tom nejlepším případě. A to ještě nepočítáme, že u těch satelitů se část tedy té kapacity spotřebuje na komunikaci mezi sebou, to znamená, nikdy nebudou fungovat na úplně 100% kapacitu. Pro techniky Starlink říká, že jeden jejich satelit má maximální přenosovou rychlost asi 20 gigabit za sekundu dohromady v ideálních podmínkách, což málo kdy nastává. Zatímco třeba Maria kabel ve špičce by uměl přenést až 224 terabit za sekundu, což je gigantický číslo. Ještě před 20 lety to vlastně byl desetinásobek celého internetového provozu.
To mi zní jako, že na podmořských kabelech jsou naprosto závislé státy a celé kontinenty.
Tak a problém je, že zatímco státy a kontinenty na tom jsou závislí, tak vlastnictví těch kabelů je z 99% v soukromých rukách. Jenom 1% kabelů patří státům buď úplně nebo i jenom částečně skrz nějakou organizaci a většinou jsou to kabely, které jsou starý s hodně nízkou kapacitou, takže bez soukromých provozovatelů typu Google, Meta, teď Amazon do toho hodně šlape, tak by si nepustil vůbec nic.
Počkej, starý, já jsem čekal, že tohle je věc stará třeba pár desítek let, jako nějaká 60. léta, a to mi přijde jako už...
No, 60. léta ano, ale ne minulého století, ale toho předminulého. První podmořský kabel byl spuštěný 1858.
Wow.
Mezi Amerikou a Anglií. Oni to zkoušeli už od 40. let, ty kabely se nepovedly, protože měli problém s izolací, oni neuměli obalit dobře ten kabel, aby do toho nenatekla voda. Ale v roce 1858 poprvé královna Viktorie posílá do Ameriky pod oceánem tehdejšímu prezidentovi gratulaci telegrafem podmořským kabelem. A od té doby už to šlo rychle, pak už se ta technologie zlepšovala a na konci 19. století už existovaly lodě, které se na full time zabývaly tím, že pokládali a opravovali podmořské kabely a na přelomu 1800 a 1900 už jsou normálně podmořské kabely velmi, velmi strategická věc, kterou využívá naprostá většina států a potom třeba v první světové válce se projevuje potřeba si jej navzájem ničit.
Takže podmořské kabely jsou vlastně zodpovědné za to propojení světa, jako dneska známe?
Rozhodně a britské firmy, které to pokládali, protože tehdy na přelomu 1800-1900 tohle dělají výhradně Britové, protože jsou ještě tehdy námořní velmoc, tak britské firmy na to měly heslo 2 weeks in 2 minutes, protože tehdy, když si chtěl poslat zprávu z Evropy do Ameriky, tak v úplně ideálních podmínkách za dobrýho větru s aktivníma pošťákama to trvalo 2 týdny. Jí tam odeslat. Pokud to, nedej bože, bylo něco, na co spotřeboval odpověď, jakože si řídil z Evropy americkou firmu a chtěl zvědět, jaký byly zisky nebo jak jdou obchody, tak v ideálních podmínkách, když zase foukal cestou zpátky, tak to byly další 2 týdny. Takže ty si napsal dotaz a když si za 4 týdny dostal odpověď, tak si měl fakt kliku. Pokud přišla zima nebo špatný počasí nebo se tam někde zasekl pošťák nebo cokoliv, tak to mohlo být v pohodě 5 až 8 týdnů, než si obdržel naspátek odpověď, což pro nějaký řízení, ať už obchodu nebo třeba války, bylo naprosto jako nesmyslný, nepoužitelný. A tady, když si byl domluvený s tím člověkem, že v nějakou dobu bude na telegrafní stanici, tak ty si mu mohl za 2 minuty poslat telegram, on ti na něj rovnou odpověděl a ty si do 5 minut získal odpověď zpátky. Takže z pohledu nějakého řízení čehokoliv, naprostá revoluce, možná větší než náš jako internet.
To je neuvěřitelný, ty 2 až 4 týdny, umí se představit, že bys dneska někomu poslal zprávu po Messengeru a čekal si 2 až 4 týdny, až ti napíše smajlíka nebo ti pošle palec nahoru.
Ano, je to jedna z těch věcí, která vlastně urychlujou ten svět. Tak jak říkáme, dneska je svět strašně rychlej a je to proto, že máme všechny ty informace v reálném čase. Ono tenkrát to nebylo tak nepředstavitelný. Tenkrát to byla normálka. Třeba diplomati si na to hodně stěžovali, když se spustili podmořský kabely, že upadá prestiž diplomatický profese, protože oni tě poslali do Casablanky nebo do nějakého zajímavého místa. Ty si poslal dotaz, co mám teďka politicky provádět a čekal si 4 týdny, než ti přijde odpověď. A za ty 4 týdny ses mohl věnovat recepcím, večeřím, šel jsi si na pláž a teď byl podmořský kabel. A ty si dostával každý den nový příkazy a
musel si pracovat.
Takže opravdu třeba v diplomacii je popsaný jako úpadek zájmu o diplomatickou profesi, protože to znamenalo mnohem víc práce a mnohem méně recepcí při čekání na rozkazy. Už nešlo říct, nevíme, co máme dělat a čekáme, než nám centrála něco pošle. A tohle se týká samozřejmě mnoha odvětví, včetně obchodu a kde to skončilo, víme, no, prostě internetem a dneska si můžeš řídit firmu v Americe a je to naprosto jako v reálném čase, můžeš si s nima zavolat po Zoomu a vidíš přesně, co tam dělají. Pak jsou takový extrémy, že třeba pro akciový obchody, a na to si můžeme dát separátní díl, jsou důležitý ne to, že to je v reálném čase, ale tam hrajou roli milisekundy. To znamená, že třeba, když si chceš kupovat něco na tokijské burze z Londýna, tak ti nestačí, že jdeš do Ameriky a přes Ameriku to jde přes pevninu kabelem a tam to jde zpátky, jako zase z východního pobřeží do Japonska, ale hrajou tam roli milisekundy takovým způsobem, že se ti vyplatí si přes Arktidu natáhnout kabel přímo mezi Londýnem a Tokiem, protože tím ušetříš několik desítek milisekund zpoždění, což znamená, že tvoje příkazy dorazí na tokijskou burzu první a ty můžeš udělat obchod a potom ten člověk, který má zpoždění, tak už nenakupuje z tokijský burzy, ale nakupuje od tebe, takže ty na tom můžeš v rámci roka udělat jako miliardy. Ten kabel se ti zaplatí třeba za rok. Obecně o fungování digitálních burz si musíme dát separátní díl. Nicméně podmořský kabely jsou pro nás důležitý nejenom tím, že by si neměl na co koukat večer, takže Netflix ani různý adult věci, ale nemohl by právě fungovat ani finanční svět. Takže by se v Americe prakticky jako zhroutilo všechno, na čem stojí ten jejich sen. Nemohlo by do velké míry fungovat ani vojenský velení, byť ta armáda zrovna bude mít v těch satelitech opravdu jako dedikovaný pásmo, že když by někdo přerušil podmořský kabely, tak aby to aspoň přes ty satelity šlo, ale nezavoláš si třeba záchranku. To je zajímavý na spoustě míst. Že třeba Britové měli problém s tím, že jejich ústředna telefonní byla na pevnině a jejich ostrovy, které jsou nahoře kolem skotských je spousta, tak fungovaly tak, že všechny telefonní linky se svedly do toho kabelu, šly do ústředny, která byla na pevninském britském území a pak se to zase vracelo zpátky do nějakých linek na těch ostrovech. A ve chvíli, kdy jim tam rybáři přerušili ten podmořský kabel, tak oni si prostě nezavolali tu záchranku, byť byla pár kilometrů od nich, tak prostě ta ústředna byla přerušená, takže nezavoláš si hasiče, nezavoláš si záchranku, policajty. Na spoustě míst by to bez podmořského kabelu nešlo. Až samozřejmě po turismus, že jo? Protože když si dneska jdeš rezervovat hotel na Havaji nebo na Filipínách, tak si klikneš a booking.com ti rovnou řekne, jestli je ten hotel available. Kdyby tam nebyl natažený internetový kabel, tak by si...
Telefonoval?
No, jak bys tam zatelefonoval? Víš, to byl taky podmořský kabel, jenom jinýho typu. To znamená, bys tam musel dopis? Pravděpodobně bys si poslal dopis, napsal bys Dear Guest House, a rád bych ověřil dostupnost a do 5 až 8 týdnů by se ti vrátila odpověď o tom, jestli ten hotel má v tom termínu volno, ale to už máš pravděpodobně podovolený. Takže si podle mě úplně neuvědomujeme do důsledků, co všechno nám tady jako podmořský kabely umožňují.
Mě fascinuje, kolik věcí na světě se ty kabely snaží zničit.
Ano.
Já jsem viděl video, teďka při přípravě na díl, tak jsem viděl žraloka, který se teda ale s velkou chutí zakousnul do toho kabelu a nikdo ho u toho natočil. A ty lidi pod tím se vlastně dohadovali, proč to pro Boha dělá. A vypadá to, že si asi ten kabel splete s rybou.
Ne, žraloci mají vpředu v čumáku čidlo, který kromě toho, že dokáže rozlišit kapku krve na 5 kilometrů v moři, tak je velmi citlivý na elektromagnetické vlnění. A tím, že v těch kabelech vede vždycky, i když jsou dneska optický, tak v nich stejně musí vést jako aspoň trochu proudu, tak oni cítí, že v tom ten proud je, láká je to a proto toho koušou. Oni ty poruchy často i pomáhají vědcům. My jsme si třeba mysleli, že žraloci nejsou aktivní ve velkých hloubkách. A když se v roce 86, myslím, pokládal kabel u Kanárských ostrovů, tak oni už při pokládání zjistili, že se jim přerušil ten kabel, tak ho vytáhli a zjistili, že v kilometrový hloubce tam mají shark bite, že to je nakousnutý od žraloka. Nevím, jak to poznali, ale poznali s jistotou, že to byl žralok, a když změřili, že to bylo v kilometrový hloubce, tak jsme teprve tehdy začali pozorovat, že žraloci jsou aktivní i v těch hloubkách, pak jsme to samozřejmě ověřili i jiným způsobem, ale dá se takhle měřit chování fauny pod mořem a nebo třeba posun půdy. I pod mořem dochází k sesuvům půdy. Když k něčemu takovému dojde, tak podle sekvence toho, jak vypadává spojení v podmořských kabelech, ty můžeš určovat, kudy se ta země jako pohybuje, protože ti to nejdřív nahlásí Španělsko a pak pobřeží Afriky, tak víš, že to jde jako ze severu na jih a podobně. Což samozřejmě není veselý, protože se to pak musí opravovat, ale minimálně jako máme dobrý přehled o dění na mořském dně. A žraloci samozřejmě nejsou to jediný, co ničí kabely. dříve se stávalo, že se do těch ok zamotávaly kosatky, protože dříve ty kabely byly jenom jako položený na mořském dně, a protože se tam dávají ze špulky, která se odmotává, když si vezmeš na zahradě špulku elektrického kabelu, tak má tendenci si pamatovat ten tvar, takže dělá takový ty oka, o který pak zakopáváš. A tohle se přesně stalo na mořském dně, že ty spoložil kabel, on udělal oko a do toho oka se ti zachytla kosatka, která pak třeba se nedostala ven. To už se dneska neděje, protože dneska se ty kabely zakopávají metr do hloubky v mořském dně. Že jede takovej pluh, ten vyhrabe metrovou jámu, do toho se položí ten kabel a rovnou se to zase zahrne. Je to proto, že úplně nejčastějším zdrojem poškození toho kabelu jsou rybáři a kotvy lodí. Protože rybáři vezmou sítě a prostě táhnou po mořském dně.
Jo, zachytávají všechno.
A zachytávají všechno. Krevety, kraby i kabely. Takže dneska se to dělá tak, že do nějakých až 200-300 metrů hloubky, to znamená klidně 4 kilometry do moře od pobřeží, je ten kabel v takovým speciálním ochranným jako plášti, který je zatížený k mořskému dni a po kterým ta síť jako sjede, pokud to nejde zakopat úplně do země. A i hluboko v mořích se stávalo, že prostě někdy lodi třeba spadla kotva. Takže jela loď a prostě za sebou táhla kotvu a jak jí táhne, tak zachytí ten podmořský kabel a samozřejmě ta loď je obrovská, těžký moloch, takže ta kotva ten kabel prostě přeřízne. A proto tam, kde to jde, tak i hluboko v moři se zakopává ten kabel do dna pomocí jako speciálních robotů a vlastně volně už dneska leží jenom ve chvíli, kdy jde po nějakým jako útesu, do kterého nemůžeš kopat. No a častým zdrojem poškození těch kabelů jsou taky útoky států na kabely jiných států a to se děje už od překvapivě dávné doby, už za první světové války byly mocnosti schopní buď si ty kabely odposlouchávat anebo si je ničit, takže třeba Francie dělala to, že ničila ty kabely, který Německu neodposlouchávala. Některý měla napíchnutý a ty, který neuměla napíchnout, tak prostě shodili kotvu.
Oni to zničili, aby ta komunikace šla těma kabelama, který už odposlouchala.
Tak, takže Německou zbyly jenom nějaký kabely, takže museli komunikovat přes ně a na těch seděli vlašťovky a poslouchali. Takže to se děje. A nebo teď, když přijdeme do úplně moderní historie, tak krátce po zahájení rusko-ukrajinské invaze vyplula z Ruska taková speciální loď, která má na sobě hloubkový miniponorky, které jsou speciálně stavěné na to, aby monitorovali a nebo uměli i přerušit podmořský kabel. A protože Američani vědí, k čemu ta loď slouží, tak rovnou řekli, že útok na jejich podmořský kabel je útokem na jejich infrastrukturu a že jestli jim někdo přeruší podmořský kabely, tak je to úplně stejný, jako kdyby jim zbombardoval silnici nebo vyhodil do povětří vodárnu a že to je vyhlášení války. Takže byli velmi vokální v tom, že tohle by Rusové dělat neměli. Pokud vím, tak k žádnému přerušení letos ani loni nedošlo, ale to neznamená, že ty státy to neumí. Proto třeba britský námořnictvo a v době, kdy to nahráváme, je to nějaký 3 týdny zpátky, tak zařadilo do svojí výbavy loď, která je speciálně navržená jako ochrana podmořských kabelů. Je to loď, která má na sobě zase jako mini ponorčičky, který zase můžou asi ničit ty řezací mini ponorky. Jmenuje se Proteus a je designovaná speciálně jako dohled nad strategickou podmořskou infrastrukturou. Protože význam těch kabelů pořád roste, my ve víc a víc věcech spoléháme na internet a internet zcela závisí na podmořských kabelech, to znamená, když by si chtěl nějakému státu způsobit škodu, tak ani nemusí jít o úplný jako ochromení toho státu, že bys mu vyřadil armádní velení, ale když na správných místech přerušíš kabely, tak můžeš jenom zpozdit nebo urychlit některé burzovní části a už jenom to ti může udělat škodu v desítkách až stovkách miliard.
To mi zní jako zajímavá zápletka pro nějaký špionážní román nebo film.
Tak a teď se pustíme do částečně konspirační teorie z roku 2008.
Počkej, se stalo něco už takového?
Něco takového se stalo. Protože v roce 2008 se Amerika sbírá z finanční krize rok předtím. Dolar je v brutální inflaci a konečně se začíná stabilizovat burzovní obchodování a do toho Irán přichází s tím, že do té doby svoji ropu prodával jenom v dolaru. a říkal, my se chceme zbavit petrodolarů a chceme si zavést petroeuro, protože Evropská unie byla k Iránu mnohem politicky přátelštější než tehdy Američani, kteří po něm dost šlapali. A Irán řekl, my zavedeme svůj vlastní olejovou burzu, IOB, jako Iranian Oil Burs, a budeme na ní prodávat ropu v čemkoliv, kromě amerického dolaru. A bylo to naplánované na únor 2008, konkrétně se to mělo spouštět 17. února 2008. A jako na potvoru tehdy si údajně několik lodí nechalo spuštěnou kotvu, když proplouvalo, ale třema různýma místama na světě. Jo? Protože Blízký východ je připojený do páteřního internetu jak na jihu, tak na severu a ještě jedním záložním kabelem jako na severu druhým. A na všech třech těchto místech se stalo, že si lodě údajně nechali spuštěnou kotvu asi dva týdny od sebe a všechny tři tyhle kabely se přerušily.
Ale.
A byly to tři přerušení, ale na osmi místech. Jo? Ten kabel často má několik větví. Takže na osmi místech současně, téměř v rozmezí dvou týdnů, se přerušil internet prakticky pro celý Blízký východ, kromě Izraele. Což samo o sobě je zajímavý, že to nepostihlo Izrael. Ale co to mělo za následek je, že toho 17. února ta iránská burza nemohla prakticky spolehlivě začít obchodovat. Oni otevřeli, měli tam jako velký opening, otvírali to po nějaký jako telekonferenci, ale dalo to světu najevo, že to není technicky spolehlivý partner, že může dojít k výpadku. Vzhledem k tomu, že oni otvírali 17. a tady ty narušení se děly od, myslím, 1. do 14. byly nejvíc, tak dokonce i Američani přímo říkali, jo, my očekáváme, že nás z toho budete vinit. Protože to bylo jako velmi podezřelý. A prošetřovalo se to, Američani říkali, kotvy.
Stane se.
To se stane prostě.
Na osmi místech.
Na osmi místech se to stalo. To tak prostě někdo nechá tu kotvu spuštěnou. Na jednu stranu je pravda, že to, že plave loď se spuštěnou kotvou, si říkáš, jak často se to stane, a ono je to opravdu poměrně častý. Jako děje se to, děje se to. Na druhou stranu, tohle načasování na těchto místech, na tolika místech, je oficiálně se to dneska označuje za konspirační teorii, že oficiální vysvětlení je, je to blbá náhoda, ale je to náhoda, několik lodí si nechalo spuštěné kotvy. Já si myslím, že to byli Američani a rozhodně to vyvolalo velkou debatu o tom, jestli ty podmořské kabely nejsou jako nechráněný. Protože tam je několik právních otázek. Vede to v mezinárodních vodách a teď někomu to patří, někdo to platil, někdo to provozuje. Takže už jenom třeba zjistit, kdo tu škodu má jako zaplatit, je samo o sobě jako těžký. Ale zároveň ty státy se ptají, tak nejsme my úplně mega závislí na něčem, co vlastně nemáme pod kontrolou. Jednak právně, že většina internetu dneska tím pádem patří Googleu, Facebooku a Amazonu. A když se domluví a řeknou nějakému operátorovi, my tě tady na tom koncovém bodu nepřipojíme, tak tě prostě nepřipojí. No, to není jako veřejná služba, tak jak my to vnímáme. Je to něco jako účet na Facebooku. Jo, Facebook tě může zrušit kdykoliv a řekne, já jsem soukromá firma, já si tě můžu smazat a nemusím ti k tomu říkat vůbec žádný důvod. Tak ty můžeš být poskytovatel internetu a říct, já se chci připojit tady do toho vašeho kabelu a konsorcium Google Meta ti řekne ne. Jo? A nemusí nic vysvětlovat, ten jako nemáš nárok je používat. Takže ve chvíli, kdy by se tě Google s Metou dostali do konfliktu s nějakým státem, tak v extrémním případě můžou říct, a vaše pakety si můžou týct třeba přes Antarktidu, ale my vás sem jako nepustíme. Takže státy si uvědomili, že jednak právně jsou docela nahraný, protože jejich internet je závislý často na naprosto soukromým provozovateli. Kdyby to aspoň patřilo těm Američanům jako vládě, tak s nima máš nějaký diplomatický vztahy a víš, jestli jsi jako kámoš nebo nejseš, jestli si máš natáhnout svůj kabel nebo se domluvíš s nějakým velvyslancem, ale tohle jsou jako soukromí lidi. Podobně jako když třeba Ukrajinci museli o svém internetu vyjednávat s Elonem. To taky neposkytovala jako americká armáda, ale byl to Elon, který rozhoduje o tom, jestli jim to na Krymu vypne nebo zapne, že jo? Jak jim tehdy vypnul internet a oni volali do Ameriky a říkali, zapněte to. A americká armáda říkala, to my nezapínáme, to zapíná Elon.
Jenom pro upřesnění, jedná se o Elona Muska, majitele firmy SpaceX, která ten Starlink provozuje.
Tak a poskytla Ukrajincům několik terminálů a on říkal, máte to pro obranu, oni to namontovali na útoční podmořský drony a on jim to prostě vypnul, takže ty drony vyplavaly a nemohli zaútočit v Sevastopolu. A úplně stejným způsobem jsou na tom závislí i ostatní státy, na vlastně soukromým provozovateli, takže to je jako právní otázka. A potom je to bezpečí mechanický, protože ve chvíli, kdy to prostě leží ve vodě, tak vlastně kdokoliv, kdo má nějakou ponorku nebo šikovný potápěče, tak tím může v kterýmkoliv místě přerušit ten kabel. A ten kabel má 6,5 tisíce kilometrů. No nemůžeš ho hlídat, to prostě nejde, protože jich jsou tisíce těch kabelů a většina z nich má od 6 do 12 tisíc kilometrů. Jsou delší, jsou kratší, ale nemůžeš hlídat ani 500 kilometrový kabel. A když ti ho někdo přeruší, tak ti může způsobit nedozírný škody. Obzvlášť ve chvíli, kdy oprava toho kabelu je jednak náročná na technologii a personál těch lodí, který tohle umějí, je zhruba 60 po celém světě. Že jsou pořád v permanenci. A za B, když ho přerušíš v uvozovkách správně, tak nebude stačit to, že ta loď ten kabel vezme a jakoby ho navaří zpátky dohromady, ale může se stát, že bude potřeba ho částečně uříznout a vyrobit třeba kilometr nebo dva novýho kabelu, který tam jako přištupuješ. On to vypadá tak, že ta loď z obou konců ten kabel vezme, vytáhne ho na povrch a když ho nemůže vyloženě opravit, tak ustříhne tu poškozenou část, obě ty části pověsí na bojky, ty tam chvilku plavou a mezi tím ti někdo vyrobí jako náhradní kabel. Ale tím, že ty podmořské kabely jsou různých specifikací, tak se většinou vyrábí jako na zakázku. To znamená, když v lednu 2022 vybuchla podmořská sopka, která se jmenuje Hunga Tonga Hunga, tak odpojila několik ostrovů na 18 měsíců od internetu a telefonu, protože 5 měsíců trvalo, než zjistili, co to je za poškození, pak dalších 7 měsíců se vyráběl ten kabel a další půl rok to tam jako montovali. Nebylo to sice na absolutní počet lidí moc, ale máš určitě region světa, který je najednou offline.
Wow.
No, což zdecimuje jejich turistický ruch, protože tam prostě v tu chvíli nikdo jako nepřijede. Takže není to legrace a ty státy často nemají na to, aby si položili svoje kabely. To je dneska tak extrémně drahý a technologicky náročný, že už to dávno ty státy ani neskouší. Že dneska třeba podpoříš nějaký konzorcium, dáš mu daňový úlevy, ale potřebuješ jako velký hráče s velkým objemem peněz, aby zainvestovali do toho kabelu, protože stát je v tomhle špatný investor. Sem tam si nějaká univerzita americká položí svůj kabel, ale to jsou většinou jako 10 megabitový věci, které už se dneska ani nedělají. To třeba v 90. si jako univerzity na Havaji spojili svoje ostrovy pár desítkama kilometrů kabelů, ale takový to velký, co jde z Ameriky do Evropy, to je z 99% v soukromých rukách. Ty státy to neumějí a nechtějí dělat.
Z toho, co jsme si dneska, Kubo, řekli, tak mi vychází, že bychom měli všichni být podmořským kabelům vlastně hodně vděční, že nám umožňují fungovat tak, jak fungujeme a možná bychom se na ně občas měli vzpomenout a je by to určitě potěšilo.
A hlavně bychom měli udržovat dobré vztahy s těma lidma, který ty podmořský kabely vlastní, protože tak, ve chvíli, tak. Kdy se někdo naštve a řekne, vy jste teďka offline, tak jste teďka offline.
A to bychom teda rozhodně nechtěli být.
To bychom určitě nechtěli. Takže poděkujeme našim posluchačům za pozornost a pozveme je do bonusu, protože tam máme speciální špionážní zápletku, proti který blednou i filmy o Jamesi Bondovi. A opravdu se stala. Budeme se bavit o tom, jak Američani odposlouchávali podmořský kabely pomocí potápěčů vysazovaných z ponorek a bude to zajímavý.
Na to bych se podíval v kině určitě. A vy si to můžete poslechnout na našem Patreonu.
Tak.
Tak jo, děkujeme za pozornost a těšíme se na vás v bonusové sekci. Já jsem David.
Já jsem Kuba.
Ahoj.